Croeso i benod arall o Seinia Stampus, y podlediad achlysurol sy'n rhoi sylw i waith newydd gan gyhoeddiad yr stamp. Rhywbeth bach o'r archif sgynna i chi tro yma, bron i flwyddyn nôl erbyn hyn nathon ni lansio Ystlym, sef pamffled o gerddi hyfryd gan Elen Ifan. A mewn digwyddiad yn siop lyfra Palace Print yn Gaernarfon, mi gafodd Elen sgwrs efo Mari Elen am ei thaith o gyhoeddi ar Instagram, i gyhoeddi mewn print, effaith y cyfnod clo ar ei gwaith, a'r profiad o gydweithio efo artistiaid a sawl peth difyr arall. Mae hi rwan yn fraint gael rannu'r recordiad yma ar noson honno, achos mae'n teimlo fel bod ni'n cael cyfle i glistfeinio ar sgwrs gynnas iawn rhwng dwy ffrind gora. Diolch i Eirian a Sel yn Palace Print am rannu'r recordiad efo ni, ac am eu cefnogaeth nhw'n gyffredinol i goethau'r stamp ar hyd y blynyddoedd. Os yna'n un lle gwell am lyfrau yn rhai Gaernarfon. Mae Ystlym allan o brint ddim yn gwybod ar hyn o bryd, ond da ni wastad yn ystyried ail argraffu, neu drydydd argraffu'n achos y casgliad yma. Felly, os da chi eisiau gweld hynny, cysylltwch efo ni. Ond am y tro, steddwch yn ôl a mwynhewch rhyw hanner awr fach yng nghwmni Mari ac Elen.
Mae fraint cael bod yma ac yn Palace Print hefyd. Mae o'n braf jyst cael bod... Fy'n teimlo wedi dysbrydoli jyst yn cael dod trwy'r drws, dwi'n siŵr. Felly, ia, Elen, ti yma.
Fi yma.
I lansio dy bamfled cynta Ystlym. Mm. Mae gennau'r fersiwn Gwanwyn, di hon?
Ia.
Y fersiwn Piws, y fersiwn Gwanwyn. A mae gen ti'r fersiwn...
Hydref.
Hydref. O, smart stuff.
Maen nhw'n bryn iawn bellach.
O, ydyn nhw?
Dyn.
Ffantastig. Mi'n adda, dyn ni. Ond ia, mae o'n amazing cael chdi fyny yma. Mae'n fraint cael dy holiday.
Diolch am wneud.
Ond dwi, mae Gaernarfon, oedda chdi'n byw mewn flynyddoedd, dyma sy'n nath o'n i ddod yn ffrindiau achos bod y ddwy yn ni byw yn rhan ardal yn yr un criw. Sut mae'n teimlo cael ansio y fanfled yng Gaernarfon?
Mae'n hyfryd. Yn amlwg wedi cael un lansiad eisoes yng Nghaerdydd, ddechrau mis Tachwedd. A mi oedd hwnna'n lyflu yna griw gwahanol iawn. A falle fel lot o bobl oedd falle ddim yn lot yn neu'n bresennol iawn yn y mywyd i'n ystod cyfnod sgwennu'r rhain neu cyfnod pan o'n i'n mynd trwy'r pethau o'n i'n mynd drwyddyn nhw pan o'n i'n sgwennu'r cerddi yma. Ond ie, oedd e'n hyfryd. A wedyn mae cael bod nôl yn Gaernarfon wedyn. Mae dy fi le special yn ynghalon ar gyfer Gaernarfon, wastod, a fydd na wastod, fi'n meddwl, o'n i yma am flynyddoedd. A ie, mae'n ddiddorol, really, achos mae'r cerddi yma, mae'r kind of daith, mae'r fi'n gobeithio bod y darllenydd yn mynd arno fe.
Mm.
Mi ddechreuodd e mewn ffordd yng Nghaernarfon, ond mae'n perthyn i gyfnod pan nes i symud nôl i Gaerdydd,
yeah.
Bod hynny'n rhywbeth eitha poenus hefyd. Felly, ie, yeah, mae'r sort of dau beg... A wedyn tymlo'n gyfforddus bod nôl yng Nghaerdydd a hynna i gyd. Felly, ie, yeah, mae'r kind of dau begwn yr daith mewn ffordd wedi cael ei adlewyrchu yn yr lansiad yng Nghaerdydd a lansiad yng Gaernarfon. Felly, braf iawn.
Mae'r bamfled, pan ti'n ei darllen hi, ti'n mynd ar... Fatha, ti'n gwybod mae cerddi... Mae well gennau glywed cerdd wastad, ond pan ti'n ei darllen y bamfled... Ti'n mynd ar daith ac o'n i'n teimlo bod chdi'n adrodd stori mor bersonol. A dwi'n gwybod dwi'n abo chdi ar lefel personol, so na lot o'r pethau o'n i'n gwybod, o'n i'n dallt i cyd-destun nhw.
Mm.
Ac o'n i'n bach yn boenus am wneud yr lansio yn leno. O'n i'n dda, o beth dwi'n gael sgwrs rhi bersonol efo chdi am lefel. Ond mae o'n bamfled sy'n mor bersonol. Ti'n deud gymaint, ti'n rhoi gymaint yn dy hun yn y geiriau.
Mm.
Bron i'r pwynt lle ti'n teimlo fatha bod chdi'n clustfeinio ar yr meddyliau sy'n gynna ti. Sut brofiad ydi o i chdi gael y geiriau yma allan i'r byd, bod chdi'n rhoi gymaint o dy hun mewn pamfled i bobl eraill cael darllen a clywed y feddyliau di?
Ie, yeah, mae'n... Neu ddim gweud celwydd, oedd e'n eitha brawychus, actually. A nes i wneud e... ddim heb feddwl, ond o'n i'n meddwl, diw iennau gynnwys hwn, a mae yna rhyw daith, a mae yna rhyw deimlad o hyn, a beth bynnag, a mae yna deimlad o ddatblygiad, a mae yna rhyw siwrnau i'r darllenydd ac yn y blaen. A wedyn, ie, yeah, fel, fi'n meddwl, wrth edrych dros fel y proflenni ola, a nes i hala proflenni cwbl o fel aelod a teulu a ffrindiau agos, a o'n nhw fel, oh gosh, ti di bod fel, mae'n ffantastig, a diolch am fod mor onest, a diolch am fod mor ddewr, o'n i fel, oh, god. a wedyn o'n i'n poeni bod fi wedi gweu gormod mewn ffordd, ond fi'n meddwl, er bod yr cerddi yn hynod y bersonol ac yn aml yn sôn am fel enid eitha poenus neu eitha penodol yn y mywyd i, fi'n gobeithio hefyd bod na rhywbeth mwy cyffredin amdanyn nhw hefyd, bod na rhywbeth bydde'r darllenydd yn gallu cael mas ohono fe hefyd. So bydde ddim yn rhy self-indulgent, gobeithio.
Na, di ddim yn self-indulgent. na, di ddim yn gwbl. A beth sy'n mor arbennig am farddoniaeth a unrhyw fath o lenyddiaeth neu'r celfyddydau'n gyffredinol, mae'n dod o cysur i rywun, a nath deiriad i ddod o lot o cysur i fi pan o'n i'n darllen drwy'r bamfflet yma. A dwi'n meddwl, i fi, o'n i'n teimlo fatha, oh, dwi'n dallt yr llais yma, dwi'n gweld... O'n i'n chydig bach yn gallu gweld, dychmygu rhyw fath o ffilm. Lle oedd chdi fatha yr protagonist ac yn i'n mynd ar siwrna hefo chdi. Achos siwrna ydi o, a so, ti di cychwyn y mis Medi a ti'n gorffen y mis Medi, so ti di roi rhyw fath o strwythyr amserol iddo fo. Lle da ni'n mynd trwy'r tymhora a so, mae yna lot o natur a emosiynau yn cael eu blethu drwy'r cerddi y gyd. Sut ysdi ati strwythuro yr cerddi a dod â nhw i greu cyfanwaith fatha ti di gwneud?
Ie, yeah, so mae'r fel, mae'r mis Medi, mae'n fi eisiau nodi, dyw e ddim yn fel ddilyniant cronolegol, mae'n neidio gwmpas, a ond o'n i'n teimlo bod yr fel y flwyddyn yma yn rhyw fframio fe, a fi'n meddwl falle mae syniad gan Iestyn oedd e'n wreiddiol, gweud y gwir. Efe, ydw i'n iawn fanna, gweud taw ti'n feddwl, a fi'n meddwl taw e, bod fi'n meddwl, nes ti sort of, mae'n un o'r cyfarfodydd cynta, sylwi bod na lot yn ymwneud gyda treigl amser a treigl natur a bod na ambell i gerdd oedd yn enwi misoedd yn benodol a bod na rhywbeth oedd yn eitha naturiol am hynny. A wedyn, trwy hynny wedyn, oedd na ambell un nes i oedd yn slotio mewn yn eitha hawdd. So fel mwy ara ar y dechrau, fel oedd hwnna'n slotio mewn, oedd hwnna'n tymlo fel dechrau, fel y diwedd / y dechrau yn eitha naturiol. A wedyn, drwy osod pethau eraill, oedd pethau eraill slotio mewn yn weddol saff, weddol hawdd. Oedd na rai, o'n i ddim cweit yn siŵr lle o'n nhw'n mynd i fynd, a nes i chwarae gyda'r syniad am sbel o drio fel sgwennu cerdd ar gyfer pob mis, a wedyn o'n i'n meddwl bod hwnna'n mynd bach yn rhy amlwg, neu bach yn rhy dreuliadig falle. Ond nes i sgwennu lleiadfedu ar ôl meddwl am yr fel fframwaith yma. So oedd hwnna'n un newydd ar gyfer y pamfflet yma. Ond, wel, oedd gyda fi fel mewn notes, ond oedd e'n ffordd o siapio'r sgwennu wedyn. Ond ie, oedd e'n digwydd yn eitha naturiol wir, a fi'n lico mis Medi, fi wastad yn lico mis Medi. Mae fe'n tymlo fel cael bach o drefn nôl ar ôl fel mae'r haf wastad yn tymlo'n bach yn wyllt.
Yndi,
a ti'n cael trefn arno fe, ti'n yn gallu dal amlan i dy rwtîn, a fi'n lico rwtîn. Felly, mae mis Medi fel amser nôl i'r ysgol, a fi rhan fwyaf mywyd i wedi bod yn dilyn calendar academaidd. Felly mae mis Medi yn tymlo'n fel arwydd o cael fel blwyddyn newydd bob tro i fi. So oedd mis Medi'n eitha naturiol o ddechreuad a gorffen mewn ffordd.
Un peth o'n i rili isio pigo an, tra oedd chdi'n siarad, ti... So oedd yr cerddi mae gyd gennych chdi'n barod cyn i chdi roi nhw yn y bamfflet, ta os o rai ti di sgwennu new... Dwi'n gwybod bod chi adfedi yn, ond os o rai eraill ti di wneud ar gyfer y bamfflet yma, ta oedd bob dim... Just gynna chdi.
Oedd bron popeth gyda fi, fi'n meddwl. Oedd rai o'n i di rhannu ar Instagram, ar y cyfri Instagram yn reiddiol. Oedd na rai nes i chwarae gwmpas gyda nhw, so mae na fel fersiwn ohonyn nhw ar yr Instagram. Oedd na rai nes i sgwennu o'r newydd, ond ie, llon llaw nes i sgwennu o'r newydd. Mae rhan fwy ohonyn nhw gyda fi mewn rhyw ffurf. Cyn i fi fynd ati i roi'r pamfflet yma ati gilydd. Yr un diwetha fi sgwennu oedd AMP, oedd yn, ie, ychwanegiad hwyrach, ond oedd hwnna tra bod yr pamfflet yn cael ei gosod at ei gilydd, a nes i fynd y dola gweud o allai slotio hon mewn. So,
A mae di ffidio lle yn berffaith.
Diolch.
Dwi, cyn i fi fynd ymlaen i sôn am dy Insta gerddi di a bellu, ydy'n bosib i fi gwlad cerdd sydd i ddewis i ddarllen heno.
Oce. Okay.
Yr un cyntaf.
Iawn. Oce, okay, na i roi pot o gyflwyniad. So, fi'n mynd i ddarllen Ion nawr. A nes i ddim meddwl lot amdani pan nes i sgwennu, really. Ond mae lot o bobl wedi sôn taw hon yw un o'r rhai sydd wedi fel neidio mas mwyaf nhw, neu sydd wedi taro nhw mwyaf o'r casgliad. A ie, mae'n rhyw fath o, mae wedi cynnyddu arna i hefyd. Ond fi'n cofio sgwennu ddi, o'n i'n byw mewn fflat yn Nghaerdydd ar y pryd, a ddi'n rhyw fore Ionawr horrible. A wedyn, o'n i fel di troi rownd o'r ffenest, a troi nôl ar ôl neu paned, a bod fel, oh, mae'n di gwawrio, cool. So dyna oedd fel dechreuad o beth, ond ie, dyma Ionawr. Ar ddiwrnod fel heddi, dwyt ti ddim yn gweld y wawr, ond yn ei deimlo. Daw brigau'r coed yn fwy eglur, y darpa'r ddail yn ei cotiau yn cadw'i hegni'n gydd am fish neu ddau eto. Un wrth un, mae goleuadau'r ceir yn diffordd, dechrau gweld bywyd yn mynd heibio heb yr angen am lamp drydan. Ac mae'r llwydni'n goleuo ychydig, yn araf ac ar unwaith. A dwi'n troi at y ffenest gan wybod bod y dydd ar dro.
Mae'n fendigedig. Dwi yn cytuno efo pawb sydd ddod fyny at ych ddeud un sydd wedi sefyll allan ydy Ionawr. Oherwydd, wrth fynd trwy'r bamfled, mae'n teimlo fatha Ionawr ydy'r tropwynt. Dwi'n mwyn gwybod sut i egluro fo, ond o'n i'n deud hyn wrth ych ddeud gynnau. Mae jyst yn teimlo bod yna rhyw lygedyn o obaith newydd, a dwi'n methu rhoi'r mis arno fo bedio. Achos dwi'n gwybod nes di, mae lot o'r cerddi mae'n dilyn cyfnod lle oedd yna lot o newid yn digwydd yn dy fywyd i. A oeddwn i'n sôn am hyn pan oeddwn i'n neud yr podlediad ar faes yr Eisteddfod, bod chdi'n sôn am dy, beth yw, Saturn Returns?
Ie. Yeah.
Yeah, the Saturn Returns di. bod o'n gyfnod o lot o newid.
Yeah.
Ac i fi, oedd pan, achos o'n i'n dall y cyd-destun yna, pan nes i ddarllen Ionawr oedd o'n teimlo oedd dyma pryd oedd pethau ddechrau setlo allai iddi.
Ie, fi'n meddwl. Oedd e'n sicr yn fel, oedd e'n Ionawr fel un o'r Ionawrs yn ystod lockdown, fi'n meddwl, fel yn y cyfnod grym na'r ôl Nadolig pan oedd neb yn gallu mynd i yn man. Ond fi'n meddwl, oedd y lockdowns mewn ffordd yn eitha gwerthfawr i fi, achos nath e roi cyfle go iawn i fi just ishte gyda'n hunan a bod yn iawn gyda'n hunan. A ie, fi'n meddwl oedd Ionawr yn rhyw fath o, ie, mae fe'n ymgorffori hynny rhyw raddau. A o'n i'n tymlo'n eitha cryf bod fi eisiau i fel hydref a geiaf ddim fod yn rhy fel amlwg o dywyll a wedyn bod yr gwanwyn a'r haf yn hyfryd. Fel o'n i eisiau bod na obaith yn yr misoedd tywyllau na hefyd.
Oes. A ma ffordd ti'n sgwennu, ti'n plethu gymaint o natur yn dy waith. Ydw pan ti'n sôn am fatha, dyn nhw ddim angen i golau tydan nhw. Twyd, dim dyna di'r linau allo gwbl, sori. Ond ma'na jyst rhywbeth mor hardd am y ffordd ti'n ddeud o. A bod ni ddim yn gorau, twyd, ma'na rhywbeth am gallu dibynnu ar golau'r ddeiar, twyd, sydd ar ddeiar yn parod. Ma'na rhywbeth rili gobeithiol amdano fo. Alla dim dyna oedd yr linell o pawb arall di gweld yn obeithiol. Ond o'n i go iawn, dwi jyst mewn mor ffordd ti'n sgwennu mor bweris, mor grefftus, a mae'r gerdd yna'n enghraifft perffaith o hynny.
Diolch. Fi'n meddwl, fel, o ran, fel, fi di siarad a lot o bobl am yr effaith o lockdowns di cael arnyn nhw, ac yn amlwg mae'n fel net horrible i bawb. Ond hefyd, fel, mae lot o bobl di gweud bod wedi fel, maen nhw wedi tymlo mwy fel, wedi sylwi ar fel y tywydd a sylwi ar natur a stwff mwy a fel treigl, fel wedi sylwi am yr fel, oh, mae'n twyllu'n gynnar neu mae'r golau'n dod nôl fel ar ôl yr lockdown yna pan nes i sgwennu hwn a fel oedd y dyddiau'n dechrau mestyn a fi'n cofio bod fel, oh my gosh, mae'r dyddiau'n really mestyn a fel, ti'n gwybod bod y dyddiau'n mestyn ond o'n i fel bod wedi sylwi fel newydd. So ie, bod ti wedi pigol lan ar y bit yna o ran yr lamp drydan. A meddwl am gol ar ddeiar, fi'n meddwl bod yn, ie, mae rhywbeth yn hwnna.
Oes.
Diolch yn ddoli hwnna.
Instagerddi, sori, nathon ni grwpwyll i beth yn fras gyna. So, nes di ddechrau'r hanu dy waith ar Instagram nôl yn 2019, nes di ddechrau.
Ie. Yeah.
Dan cyfrif Instagram ystlym.
Ie. Yeah.
Beth y broses o fynd o, oce, okay, dwi'n mynd i rannu'n waithu am ddim arwe i bobl cael darllen o, i... So be, na, dwi'n mynd i'r rhoed lle i fy hun, dwi'n mynd i'r gyhoeddi pamfflet, dwi'n mynd i dod y bob dim at ei gilydd a neu pamfflet taclus a dwi'n mynd i dathlu dy hun mewn ffordd gwahanol i beth i'n neud ar-lein, achos mae hwn yn rhywbeth mor arbennig, mae mor hardd i dda.
Ie, fi'n wrth y modd gyda siwp mae fy'n trymyrdi troi mas a siwp mae fy'n edrych, a fi'n wir yn edrych mlaen i weld yr clawr, yr ailargraffiad, yr un piws hefyd, felly mae hwnna'n hynod o gyffroes. Ond ie, diolch i'r cyhoeddiadau'r stamp am sut mae'r peth yn edrych hefyd, a jyst y cysodiad mae fy'n mor lyflu. Ond o ran fel yr symud o Instagram i brint, ie, mae'n... Wel, nes i ddechrau'r Instagram, mae'n ffynnu bod ti'n sôn am fel cymryd y lle yna, achos ar gyfer yr Instagram, o'n i ddim rili'n cymryd y lle, achos o'n i'n cyhoeddi'n ddienw, oedd y tro cyntaf o'n i wedi rhannu unrhyw sgwennu creadigol, a oedd e'n safety blanket mewn ffordd i beidio cynnwys yn enw i ar bwys unrhyw beth, achos o'n i'n meddwl, wel, os maen nhw'n hopeless, does dim ots, achos does neb yn gwybod taw fi o dde, a os does neb yn dilyn e, a does neb yn lyco unrhyw beth, wedyn mae hwnna'n fain. Ond, ie, oedd e'n just yn hyfryd gweld bod y gwaith wedi taro tant gyda pobl, achos dyna beth i moyn fel pan ti'n sgwennu yn greadigol, neu pan ti'n creu unrhyw beth, yw fel bod yr hyn y ti'n ei greu yn taro tant gyda rhywun. Ti ddim eisiau bod ti fel yn newid bywyd rhywun, ond fel jyst bod rhywun fel yn gallu gweld rhywbeth o'i hunain neu yn gallu uniaethu mewn rhyw ffordd gyda'r hyn ti'n sgwennu. So oedd hwnna'n wirioneddol hyfryd. A wedyn, o hynny, nes i gyfrannu at lansiad rhithiol, rhithwyr, virtual, Leo Maddox, ar gyfer i famfled hefyd gyda'r cyhoeddiad o'r stamp, stwff mae hogyd i ddeitha fi. A fi'n cofio... Cyn hynny oedd na drafodaethau ynglyn â fel os o'n i'n mynd i recordio'n hun, os o'n i'n mynd i aros yn ddi enw, ond oedd e'n tymlo fel cyfle mewn ffordd i fod fel, okay, na, fi'n mynd i berchnogi'r hyn fi wedi sgwennu, achos yn amlwg oedd fel, oedd pobl yn gweld rhyw werth yn ddo fe, so o'n i'n meddwl, okay, mae eisiau fi bacon hunan chyr bach. So dyna tro cyntaf i fi fel rhoi'n enw i wrth y cyfrifystlun. A wedyn o hynny, wedyn na drafodaethau ddechrau gyda'r stamp, y sort of plannu hedyn gyda fi wedyn o ran os o'n i'n mynd i gyhoeddi rhywbeth yn hun, a nes i feddwl, yeah, actually, pam lai, you know, gen i weld sut mae'n mynd. A os mae'n flop, mae'n flop. So.
Dwi'n meddwl bod o wedi bod yn flop, mae pobl wedi gwirionni, a dwi'n falch bod chdi yn teimlo'r perchnogaeth na, bod chdi'n teimlo fatha, yeah, dwi'n mynd i beth a dweud fi sy'n sgwennu hyn achos maen nhw'n dda. A dylio bod chdi'n falch iawn o chdi dy hun. A mae jyst cael... Dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth ar-lein. Dydy o ddim mor... Fel ti'n ddim mor ffordd mae wedi cael ei osod o bob dim. Mae o jyst mor... Special.
Ie,
fi'n meddwl... Dwi'n meddwl...
Na, jyst yn mynd i weid fel... O ran fel gallu gosod pethau gyda'i gilydd mewn casgliad, fel... Mae nhw'n gweithio o'i darllen o'r dechrau'r diwedd, ond mae hefyd modd i bobl bori os maen nhw jyst eisiau pigo un mas os mae un yn neud y mas ar nhw neu beth bynnag. Ond fel, oedd medru meddwl yn fwy fel, am y peth fel cyfanwaith yn hytrach na jyst fel rhannu rhywbeth. Nath yn ei fi feddwl am y gwaith mewn ffordd wahanol. Oedd yn fel refreshing hefyd. Oedd ddim bod na ddim gwerthu rhannu ar-lein chwaith, fi'n meddwl bod yn... bwysig i bod na farddoniaeth yn cael ei rannu ar-lein hefyd. Fi'n gwybod ti'n neud o bryd i'w gilydd hefyd, yn dwyt ti? So fel, fi'n meddwl bod e'n bwysig bod na farddoniaeth Gymraeg yn rhan o hynny hefyd. Ond, ie, mae fe jyst yn... Mae newid natur o peth, fi'n meddwl.
Yndi.
Ddim ar gwell, tywed, ar gwell ar gwaith, ond fel.
Ond mae o hefyd yn... Dwi'n meddwl mae o'n galluogi chdi i fatha... Tywed, yn sôn am berchnogaeth, ond i chdi jyst mynd... Mae na werth i'n gwaith i. A... Dwi'n meddwl ti'n profi hynna efo pa mor llyddiannus ti wedi bod hyd yn hyn efo'r pamfled. A mae'n bwysig, dwi'n meddwl, efallai fatha, dwi'n meddwl sa fatha merched, ond weithiau dyn ni'n gallu meddwl, o na, sa neb eisiau prynu yn byd dwi wedi sgwennu, sa neb eisiau, ti'n bod. Ond actually, oes, achos mae'na werth i dy eiriau, dwi'n meddwl werth i dy galf, dwi'n meddwl werth i dy dalent, dwi. A dwi'n meddwl bod o'n andros o bwerus bod chdi'n dathlu hynna, a bod chdi wedi gallu mynd o fod ar-lein i wneud hyn. A mae hwnna'n stori yn ei hun. Twa, ar ben yr stori ti di rannu drwy'r pamfled. Un peth arall yn eisiau dweud am dy sgwennu di, oedd pa mor synhwyrol o ti. Dwi'n teimlo pan ti sgwennu. Mae yna gerdd o ddwy'n i sôn amdano fo. Cwrdd ola Morea. A mae o mor ddelweddol, ond hefyd mae dwi'n gallu sawl mynd imperial yn y cyrddau mawr. Dwi'n gwybod, mae yna jyst rhywbeth am yr linell yna. Dwi'n gwybod bod fi'n unwaith eto llinell rili specific. Ond mae mynd imperial, ti'n gallu flasu fo, ti'n gallu clywed sŵn rhywun yn ei gnoio. Ti'n gwybod beth i'w feddwl? Mae yna jyst rhywbeth mor synhwyrol am y ffordd ti'n sgwennu, a mae hon yn gerdd, dwi'n wrth ymodd o fi, arwydd mae yna rhywbeth iddo plentynnaidd amdani. A pan ysid ei hunan, nes di ddeud, o, oh, wel, o'n i'n mynd yna fath o plentyn pob disil.
Oeddwn, ie, yeah, so cwrdd, ie, yeah, capel y teulu yn Rymni. A wedyn, ie, yeah, so o'n i'n mynd yna trwy bob disil, just a bod trwy'n hantyndod i gyd, a wedyn, ar ddegau, a wedyn. So, ie, yeah, fi o'n i'n mynd i mor a wedyn oedd yr cwrdd olan, 2016. Ond, ie, yeah, dyn rhan mawr o fy magwraeth i am hantyndod i, a fel... Fi'n gwybod, fi ddim yn gwybod sut fi'n tymlo am, fel, am grefydd wir, ond fel fi hefyd yn gwybod bod yr magwraeth ges i yn Moreia wedi cyndryf. Sa'n gwybod, fel di gosod rhyw fath o fel seiliau pwysig o ran fel parchu pobl, card y gymydog, fel mae rheina i gyd yn wersi sydd mor werthfawr a fi'n cario gyda fi. Hyd yn oed os mydy fi fel perthynas chydig bach yn amwys gyda chrefydd yn ei hun.
Ond mae'n rhywbeth am... Y capel sydd yn gallu cymuned, diodd e, a ti'n gael dyfagu gan cymuned. A mae yna rhywbeth amdan y gerdd sydd mor... Dwi'n teimlo pwer y cymuned yn y geiriau. A mae hynny drwy yr ddelweddau ti wedi rhoi a trwy'r ysynhwyr... Dwi'n mwyn gwybod sain yn eisiau... Di'n iawn os da un ni'n darllen o?
Ie. Yeah.
Ti eisiau gwneud?
Ie, yeah, na'i wneud. Ie, yeah, fain. Ie, yeah, a fi'n meddwl fel o ran yr fel... Na i ddallan ni mewn mynd, jyst fel o ran fel y gymuned, fel yn anffodus natur fel capel yn cael yw bod y gymuned honno wedi dirywio i ryw raddau lle dyw i ddim yn gallu, dyn nhw ddim yn gallu parhau neu dyw i ddim yn fel synhwyrol i barhau. A fel mae digwydd y Moreia fel heneiddio nath y gynulleidfa yn anffodus, a yna lai a llai ohonyn nhw ar ôl, fwy'n y lai. Ond ie, yeah, oedd na dal fel, oedd na dal gymuned yna. Mae na dal gymuned waddodol yna hefyd o fel gynulleidfa Moreia hefyd yn dal i fod yn Rhymni, mynd i capeli eraill ac yn y blaen. Ond ie, yeah, dyma cwrdd Ola Moreia. Yn hawelwch y cwrdd, eisteddaf a sawr oer fel tamp yn fy mhen. Clywaf o chenaid yr hen set wrth i mi setlo, fel petai'r llen gwybod fod hyn on wahanol. Dawnsies yn y gornel bellana, a llenwi oriau yn lliwio ar gadeiriau di a gwyn y festri. Cefesfara'r cynheiaf, a phrofi melyster gwyn cymyn yma, a bita jeli coch o lestri'r capel ym mharti'r ysgol sil. Sawl priodas welodd ystafell hon, sawl het newydd a chot ore, sawl plentyn drwg a phregethwr, sawl mynt imperial yn y cyrddau mawr, sawl angladd. Mae'r adeilad yn fy ngwad a'i gymuned wedi magu, ac ar ei hôl bydd bwlch. Ond er plygu pen am y tro ola, aros fydd y ffydd, gobeth, cariad a lanwodd fy mhlentyndod.
Ie, yeah, mae bob dim ti wedi dweud yn arwain at chdi'n darllen y gerdd, jyst yn crisialu bob dim ti'n deimlo am y gerdd nad ymol.
Ie. Yeah.
A, ie. Yeah. Mae'n rhyfedd bod fi wedi, bod fi wedi sôn am hwnna a bod yna gymaint o cyd-destun. Do'n i ddim yn ymwybodol ohono fo, achos da ni erioed i gael yr trafodaeth.
A honna yw un o'r rhai sydd fel ddim yn ffitio os offa chi yn fel yr daith. Ond o'n i tymlo fel bod hi'n bwysig i'w chynnwys, achos oedd hi'n, ie. Yeah,
ond oedd hi'n ddiwedd cyfnod y fanna.
Oedd.
A mae yna lot o ddiwedd cyfnod yn dod i ben.
Yn rhan gyntaf yn pamphlet, yn sicr. Yeah.
A dwi'n meddwl, mae o'n cymryd i le yn iawn. Sorry, dwi'n just yn trio fatha.
Yeah, yeah.
Dwi'n meddwl mae'n cymryd i le yn iawn ac yn ffitio, ti'n bod. A dwi'n meddwl bod o, mae'r cyd-destun yn ei synnwyr, achos dwi'n meddwl pan wyt ti'n, yn ystod y cyfnod lockdown na ti'n sôn lle mae'r pamphlet yma wedi seilio math o beth. Mi oedd yn gyfnod lle oedden ni'n edrych nôl ar cyfnodau pwy ydy ni, a soli sut ydy ni wedi cyrraedd y pwynt yma'n bwyta, so mae o'n gwneud synnwyr bod chdi wedi bod ar y daith na, bod y gerdd yma wedi dod i'r amlwg. Ti eisiau sôn am y gwaith celf?
Ydw, ie. Yeah.
So, mae yna waith celf yn dod ar y cyd.
Ais.
So, ti eisiau sôn am Shannon sydd wedi gwneud?
Ie, yeah, so mae yr dylweddau mwy abstract, Shannon Haswell, fy ffrind, a hefyd mae hi'n artist arbennig. So ie, yeah, Shannon sydd wedi gwneud y gweithio hyn, a mae ffrind godi o lockdown. O'n i'n textio'n gilydd rhywbryd, a oedd hi'n gweud fel, o, oh, fi ddim yn gwybod, fi ddim wedi fel... Ddim yn tymlo fel bod fi wedi kind of cael lot o ysbrydoliaeth slash amser achos mae dau o blant bach gyda hi, so oedd hwnna'n fel wedi cymryd i holl fywyd hi yn ystod lockdown achos nhw ddim yn gallu mynd i'r ysgol neu'r fythrynfa neu unrhyw beth. You know it. So, a wedyn o'n... Sa'n gwybod, fi ddim yn cofio os nath hi neu fi weid fel o beth am i ni wneud rhywbeth, sa'n cofio syniad pwy oedd e, ond fel beth am i ni wneud rhywbeth gyda'n gilydd er mwyn trio ysbrydoli'n gilydd mewn ffordd. So nath hi hala y ddau yma i fi. A wedyn bod fel, o, oh, ti'n bod, os ti'n moyn neu rhywbeth gyda ge. A wedyn, naethon ni halon nhw mewn i codi pais wedyn. A naethon nhw gyhoeddi nhw kind of ar y cyd hefyd. So mae'r o'r môr, neu rhan o'r môr yn ymateb i'r un gyda'r fel pink arno fe. A wedyn mae mynd am dro mewn lockdown eto yn perthyn i'r llall, yn deillio'r llall. A wedyn mae'r gwaith celf arall yma gan artist o'n nhw Hannah Campbell. A mae hwn yn perthyn eto i gyfnod lockdown, pan nath Gwyl y Ferch gynnal fel prosiect cydweithredol gyda'r artistiad o Gymru, neu artistiad o pobl creadigol, a oedd y syniad oedd bod pobl yn anfon i gwaith nhw mewn, a wedyn bod ti'n cael darn o waith fel cyfnewidfa, a bod ti'n ymateb i'r darn hwnnw. So wnaethon nhw ddim cyhoeddi lot o'r darnau, wnaethon nhw ddim, saimol wnaethon nhw wneud fynd yn bell iawn gyda'r prosiect, ond wnaethon nhw gyhoeddi yn arni. A fi wrth y modd gyda'r ddelwedd yma, gan yr collage yma, gan Hannah Campbell hefyd. So, yeah, a fel fi'n werthfawrogol iawn i'r ddau artist, y ddwy artist, am fod yn barod i gynnwys i gwaith nhw fel rhan o'r pamfflet hefyd. Fi'n meddwl bod yn ychwanegu ato fe. Mae'n nodyn ar y dechrau yn gweud fel be maen nhw'n perthyn iddyn nhw hefyd. Ond ie, yeah, a wedyn Vanessa Cardwy sydd yn... Fi'n sain gwrs fi'n gweud hwnna'n iawn. Sydd yn perthyn i yr... Neu sydd wedi cael ei ysbrydoli gan y llun yma, gan Hannah Campbell. Sef enw Lladin, rhyw Billy Pala.
Oh.
Sa'n cofio pa un.
Okay.
Ond dyna beth yw hwnnw. So pobl fel, o, ni'n meddwl rhyw fenni o'r enw Vanessa. Oedd hi yn fel, na, dwi'n gwybod, sa'n nabod unrhyw un o'r enw Vanessa.
Ta fe, fi'n rili, mae'n braf clywed bod, oh, sorry, dwi'n mynd o'n agor am ferched. Ond mae'n braf clywed bod na ferched wedi dysbrydoli di a bod hwn yn bamfflet efo lot o ddylanwad positif merchetau ddau gwmpas o. Mae'n fatha, mae'n egni, mae'n dod ar egni na iddo fo. Mae pa mor obeithiol ydy'r pamfflet sy'n gael y diwedd yn un llygu di. Fatha, dwi'n gwybod os mae hynna'n plethu fewn i'r merched sydd wedi fatha, dim... Fatha ddech chi'n dweud, fatha chdi a Shannon yn cyfnewid pethau dros lockdown. Mae hynna'n rhywbeth mor, mor arbennig.
Ie, yeah, jyst fel cyfnogi'n gilydd drwy fel weird peth i fyw drwy. Fel, yeah. Yeah. A fel pan o'n i'n yng nghanol fel y lockdown cynta, o'n i'n byw mewn fflat eitha bach gyda'n ffrindu Daisy. A wnaethon ni fynd, o'n i'n lwcus iawn i fedru mynd i di i rhieni hi oedd gyda nhw bythynod gwyliau oedd yn amlwg yn wag. So fi o'n i'n lwcus iawn i fynd i fyw yn un o'r bythynod gwyliau, ond oedd y dal yn fach. A ie, yeah, wnaethon ni ddod i nabod yn gilydd yn rili dda yn ystod yr, fel, yn ystod y lockdown. O'n i'n nabod yn gilydd dda beth bynnag, ond fel, ni bron fel chwiorydd nawr, achos bod ni wedi treulio'r amser yn tens na gyda'n gilydd. Ond hefyd fel cyfnogi'n gilydd a codi'n gilydd lan hefyd mewn ffordd. Yeah.
Dyna sy'n mor arbennig. Un o'r... Ydy'n iawn os dwi'n darllen i'r gerdd?
Wrth gwrs.
So un o'r cerddi, yr gerdd dwi wedi ddewis, fel o'n i'n deud, mae hon yn bamfflet personol a, o, dwi'n gallu ffeindio da. A oedd ni i gyd ar ôl lockdown, doedden ni hebol yn gilydd ers hir, dwi'ch bach eisiau crio yn ystod yma. A nath Marged Rhys sydd yma heno ddeud, o, pawb ddod un rar i.
Yeah, nes i ddod am wyliau i'r gogledd, a nes i aros mewn Airbnb yn rhwle random, fi ddim yn cofio ble nawr.
Ac oedd o'r tro cyntaf i chdi ddod fyny'r gogledd ers...
Oedd, ers i fi symud o'na.
Ers i chdi symud o'na.
Oedd.
Ac oedd hi'n ddiwrnod rili arbennig, achos dwi'n mwyn gwybod, oedd na rhywbeth newid yn y diwrnod yna. Ac oedd na ffasiwn gariad yn bresennol, yn ganol rar tha, yn gynnal Gynarfon, lle chdi'n gweld y traffig o bob deim, a dwi'n gwybod, yna rhywbeth rili arbennig. So, 23/8/2020. Mewn siwmperi, sipiwn swigod, a siarad dros ein gilydd yn ein cyffro i weld pobl yn y cnawd. Dwi eisiau hygio chdi, yn adleisio drwy erddi cil y cymdogion. Breichian dal dim byd, a'n llygaid yn prefrio rhwystredigaeth. Yn ein seiat, adroddwn hanesioedd y misodd clo, chwerthin a chrio ac ysu ymgyfleidio. Daw'r oerfel i afal wrth iddi fachlyd a pharweliwn, gan gario gyda ni gynhesrwydd gwaddol ein cwrdd. Sorry, dwi'n bach yn dda greol yn darllen hwnna. Oedd hi, dwi'n gwybod, ti wedi dal naws y diwrnod, mor berffaith, a hefyd naws perthynas y criw yma o ffrindiau sy'n genna ni. Dwi'n cofio, o Mari, oedd chdi'n disgwyl ar y pryd ac oeddwn ni gyd eisiau dy gyffwrdd hi, a oeddwn ni'n cael. Ac oedd o just yn... oedd y rhwystredigaeth yna, ond gan gario gyda ni gynhesrwydd gwaddol ein cwrdd, oedd o just... nath o llenwi chdi fo cariad fatha. A oedd chdi'n cario'r cariad matra wedyn, a... Y bersonol hefyd, nes na dropwyn sy'n gwyddi fi ar y diwrnod yna, achos nes i feddwl, mae gennau ffrindiau, mae yna fobl, mae'n synion hollol rhyfedd, ond fi jyst yn teimlo fatha bod y gerdd yma, a dyma ni sôn am sgwrs personol, o'n i'n meddwl sa'n digwydd heno. Ond ie, a dwi'n ddiolchgar bod chdi di sgwennu'r gerdd.
O, wel diolch yn fawr, ie, nes i sgwennu ddi, nes i gyrraedd nôl rhywbeth yn bu, ond i fel, mae'n rhaid i sgwennu am y noson yna, cos oedd just mor, fel ti'n gweud, oedd mor special, a pawb mewn lle bach yn weird, achos o'n i wedi bod yn byw trwy, ac yn dal i fyw trwy fel adeg mor strange, lle oedd yn tymlo'n fel treat i ysdau mewn gardd, oedd hi tymlo bach yn oreb yn y diwedd, a o'n neb yn gallu cyffwrdd yn ei gilydd, o'n i'n joio ond oedd hefyd, oedd e fel, a fi'n gwybod bod hwnna wedi bod yn fel yn rhywbeth cyffredin i bawb trwy'r cyfnod clo hefyd, a fel i rhai fwy nag eraill, ac am gyfnod hirach nag eraill. Ond, ie, oedd dal just gweld pobl yn, oedd yn golygu lot yn dod e.
Oedd.
Oedd lenwi'r batteries, chyda bach.
Do, nath o bendant lenwi'r batteries. De. Oes na gerdd arall yw ti'n teimlo bod chdi isio rhannu? Neu isio...
Oes, os na gych chi wedi cael digon arno ni'n siarad. Ie, so na i darllen, fi'n meddwl yr un ola yn yr pamfled, sef Lleiadfedu, achos fi'n meddwl bod e'n... O'n i'n poeni pan nes i sgwennu hon a cynnwys hon bod e bach yn rhy cheesy, achos... Ond hefyd fel, ffynnu bod ti'n sôn gyna, ti'n gweud fel am bron bod ti'n gallu gweld hon fel ffilm, so mae'n y linell yn hon ynglyn â fel... tymlo fel prif gymeriad.
O, main character moment.
Main character syndrome.
Main character syndrome, ie.
Ond ie, fel, o'n i'n, fel, nes i gael main character moment, ond nid yna o'n i'n meddwl am pan nes i sgwennu'r gerdd yma, felly. Ond ie, fi'n meddwl bod e'n crysialu kind of yr daith bersonol fi wedi bod arni, ond hefyd fel y daith fi'n gobeithio fi'n mynd ar darllenydd arni hefyd, felly Lleiadfedu. O'n i'n arfer casau neud stwff ar ben yn hunan, poeni mwy am farn pobl eraill amdana i nag am beth o'n i moyn i wneud. Ac er mod i'n well erbyn hyn, dwi'n dal i ryw hanner poeni bod rhywun am feddwl mod i'n loser am ystyti fas i gaffi ar ben yn hun. Ond heddi, roedd hi'n teimlo fel diwrnod prif gymeriad. Y dail a'r hail a'r awyr las yn gwneud i lan y taf edrych fel set. Siap fy ngwallt yn oce am unwaith, wedi peintio'n wynedd ac yn gwisgo cot oedd yn ei fi deimlo'n put together. Ges i goffi a chwason a meddwl dim am neb. Roedd y Lleiad dalan ers neithwr, pelen oren enfawr oedd yn hongian yn rhyfedd ger y Goldwell. Wrth drio tynnu llun ohono, mi gofiais am vibes diolchgarwch Lleiad Llawn Medi, sy'n gofyn cydnabod cyfoeth bywyd a diolch am y cyfan, cyn gadael ambell beth i fynd.
Diolch am y cyfan cyn gadael ambell beth i fynd. Mae'n ffordd a i orffen dydy, ac yn her i ni y llawr ti'r hydra ddechrau brathu rwan. Diolch i chi am rando ar y rhifin yma o Seinia Stampus, a diolch yn arbennig i Mari ac Elen am sgwrs bersonol, gyfoethog a am roi cefndir i gerddi ystlym i ni. Fyddwn ni nôl efo penod arall rhyw ben, ond tan hynny, rhanwch, subscribiwch, gwnewch y pethau arferol mae pobl yn ei wneud efo podlediadau maen nhw'n licio. Siarad o fuan!